Hostem je doktor Jan Šperl z kliniky hepatogastroenterologie IKEMu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vlastně si budeme povídat o tom, že v sobotu 28. července je Světový den hepatitidy. Proč se právě žloutenka připomíná takovým způsobem?
Těch důvodů je několik. Hepatitida znamená zánět jater a my jako gastroenterologové se zabýváme léčbou chronických zánětů jater. Musíme však vzpomenout i zánět akutní, to jest hepatitidu A, která je takzvaná nemoc špinavých rukou. Tady ten den hepatitidy asi chce připomenout nutnost dodržování hygieny. V případě těch hepatitid přenosných krevních cestou, jako je hepatitida B nebo C, tak zde ta připomínka vede k tomu, že v této chvíli již máme k dispozici v obou případech velmi účinnou léčbu. A je velmi důležité, aby se k ní pacienti dostávali. V případě hepatitidy B máme k dispozici očkování, které je vysoce účinné, podle našeho názoru i velmi dobře tolerované. U nás probíhá plošně, ta prevalence tohoto onemocnění velmi klesá a určitě nepovažujeme za racionální se očkování proti hepatitidě B bránit.
Proč se říká, že ze všech typů je právě C-čko nejzákeřnější?
Já si myslím, že je tam trochu ještě vzpomínka na tu minulost, kdy se léčilo velmi obtížně, ale zákeřná je to choroba, protože je mnoho let bezpříznaková a symptomatická. Ty nositelé opravdu na sobě vůbec nic nepociťují a ve chvíli, kdy začnou ty příznaky pociťovat, to znamená, že opravdu zežloutnou a začnou mít i potíže ve smyslu zvětšování břicha, nechutenství, tak už mohou mít velmi pokročilou cirhózu, která nemusí být řešitelná jiným způsobem než transplantací jater. Proto je to zákeřná choroba, už není zákeřná z hlediska léčby, kdy jsme dříve nebyli schopni vyléčit všechny pacienty, to už dnes s těmi novými léky umíme.
Povídáme si o žloutence typu C. Když řeknu žloutenka, zamračíte se na mě?
Nejsem z toho nadšen, z tohoto výrazu, ale lidé to znají spíše pod tímto názvem. Já samozřejmě musím říkat hepatitida, správný název by byl chronický virový zánět jater typu C, ale budeme mluvit o hepatitidě C raději.
A co se tedy v takovém případě děje v těle?
Do těla vstoupí virus, který se usadí v játrech a množí se v jaterních buňkách. Ty jaterní buňky díky tomu, že je v nich přítomen virus, jsou rozeznávány jako cizí, obrací se proti ním vlastní imunitní systém, snaží se ten virus z těch jater vyhnat, ale pokud se mu to nedaří, to znamená, že onemocnění přešlo do chronicity, tak tam probíhá takový trvalý boj mezi těmi imunitními buňkami a jaterními, který nakonec směřuje k tomu, že ta játra tvrdnou, mění se v játra cirhotická, což už potom může být i choroba bezprostředně život ohrožující. Ten proces, kdy ten virus mění játra v cirhotická, může trvat 20, 30 i 40 let a to je právě ta největší záludnost této choroby.
Že to člověk sám nepozná?
Člověk to na sobě nepozná a mnoho let od té chvíle, kdy to mohl získat, než dospěje do toho stavu, kdy je ohrožen na životě, nemá prakticky žádné příznaky.
Pane doktore, jak se liší C-čko od těch ostatních typů hepatitidy?
Je to jednoduché. Hepatitida A je takzvaná nemoc špinavých rukou. Ta nikdy probíhne jako akutní a nikdy nepřechází do chronicity. Hepatitida B je způsobena takzvaným DNA virem. To znamená, že v současné době těmi léky, které máme k dispozici, dokážeme ten virus tlumit a nikoliv ho vyhnat z organismu. Vyžaduje to dlouhodobou léčbu, ale pacient je uchráněn těch závažných komplikací. Zde je tedy naopak k dispozici očkování. A hepatitida C je způsobená RNA virem, který v současné době umíme během 12 týdnů léčby úplně vyhnat z organismu a pacienta vyléčit natrvalo.
Vidíte, pro mě to bylo překvapení, když jsem se to od vás dozvěděl, protože jsem žil vlastně v domnění, že hepatitida typu C se nedá léčit. Jak dlouho jsou k dispozici ty nové léky a co to je?
Ty nové léky nazýváme takzvaně přímo působící antivirotika, to znamená, že jsou to molekuly vyvinuté přímo proti viru hepatitidy C, které nepůsobí na jiné viry a pouze na tento virus, jsou tak dokonalé, že jsou prakticky netoxické, pacienti to velmi dobře tolerují. Pokud se zkombinují dvě nebo tři ty molekuly s různým mechanismem účinku, tak to množení toho viru se úplně zastaví, ten imunitní systém potom ty zbytky toho viru zničí a pacient je vyléčen. To, že hepatitida C je nevyléčitelné onemocnění, je mýtus, který je 20 let starý. My jsme v těch posledních 20 letech léčili léky takzvaně nespecifickými, které jenom zvyšovaly imunitní odpověď proti viru a vyléčila se necelá polovina těch pacientů, ale opravdu se vyléčila. Bohužel však malá část.
Ono, další mýtus je, že je to nemoc narkomanů, i když jako, asi ve velkém to platí, ale nejenom.
Máte naprostou pravdu. V současné době to zastoupení osob, které získaly infekci virem hepatitidy C tím, že si nesterilním způsobem píchali do žil drogy, převažuje a přibývá. V minulosti převažovali pacienti, kteří získali svou infekci virem hepatitidy C transfuzí krve. To bylo do roku 92. Poté, co se začaly ty transfuze testovat, tak tento způsob přenosu se prakticky zastavil. Stále však v té populaci těch pacientů infikovaných hepatitidou C jsou pacienti, kteří nikdy žádné rizikové chování, jako je intravenózní aplikace drog, pokoutní tetování nebo pokoutní piercingy neprovedli a přesto tu hepatitidu C mají. My nejsme schopni přesně identifikovat ten zdroj přenosu.
Jaké ještě rizikové chování? Promiskuita sexuální?
Sexuální promiskuita patří také mezi riziková chování. Mluvili jsme o těch transfuzích před rokem 92. Dále jsme počítali mezi rizikové faktory hemodialýzu, což už dnes prakticky také neplatí. Ty pacienti na hemodialýze tu infekci skoro nemají. Takže stále se vracíme k tomu, převažuje ta aplikace drog a dále potom ve velkém riziku jsou pacienti, kteří absolvovali velké množství invazivních krvavých výkonů různého charakteru.
Povídáme si o tom, že vlastně 28. července, teď v sobotu, bude Světový den hepatitidy a že u nás, a to se přiznám, že mě hodně překvapilo, je právě nejrozšířenější nebo nejčastější typ hepatitidy ta žloutenka C, která na celém světě zužuje asi 170 milionů lidí. Vy jste mluvil o tom, že je to nemoc, která se dá vyléčit. Hlavní problém je asi v tom, co jste řekl, že je hodně lidí v populaci, kteří nevědí, že tu nemoc mají. Existuje nějaký odhad, kolik jich je?
Ano, existuje. Existuje epidemiologická studie provedená na několika místech v České republice před 2 lety. Té studii jsou určité detaily vytýkány, ale stále je to to nejpřesnější, co máme k dispozici. A domníváme se, že by těch infikovaných osob mohlo být i v naší populaci až 40 tisíc. Určitá jiná interpretace této studie připouští až 80 tisíc infikovaných. Myslím si, že ta pravda bude někde mezi těmito dvěma čísly. Samozřejmě, jak jsem říkal, polovina z těch infikovaných osob nepochybně budou osoby aplikující si do žil drogy, to znamená určitým způsobem omezeně spolupracující. Na druhou stranu v každém případě všechny je dobré mít podchycené, vyhledané z důvodu zabránění dalšímu přenosu té infekce, nejenom tedy z důvodu zabránění rozvoje toho onemocnění do pokročilých stádií a vzniku závažných komplikací.
Vy jste mluvil o tom, že projevy tohoto onemocnění bývají i v počátcích velmi slabé nebo vůbec žádné. Čili jaké jsou třeba varovné příznaky, v jakém okamžiku by se člověk měl zamyslet, jestli nemá přijít třeba přímo za vámi?
Jak už jsem jednou říkal, zejména se každý musí zamyslet nad tím, jestli se někdy dopustil nějaké činnosti nebo byl vystaven nějakému výkonu, při kterém je riziko toho přenosu. Mm-hmm. Protože opravdu na sobě ti lidé nemusí poznat vůbec nic. Někdy ty příznaky bývají velmi nespecifické v podobě zvýšené únavy, v podobě nechutenství, nesnášenlivosti určitých jídel, ale na druhou stranu přiznejme si, takovéto potíže má velká řada lidí v naší populaci, určitě více než 40 000, a ne všichni mají hepatitidu C.
A když se říká žloutenka, to nenese sebou to zežloutnutí pokožky nebo očního běloma?
To zežloutnutí může nastat ve dvou situacích, a to na tom akutním začátku, ale to je naprosto raritní, když v té akutní fázi ten člověk, který se právě infikoval, zežloutne. Na rozdíl od toho, od té hepatitidy A, kde to zežloutnutí je daleko častější, a potom to zežloutnutí nastává až už po těch desítkách let trvání choroby, kdy ta játra přestávají fungovat, a je to výrazem závažných komplikací.
Kdybychom teď nechtěli někoho vyděsili a on třeba ani neprošel nějakým tím rizikovým chováním, ale říká si pro jistotu, nechám se otestovat. Je to možné jen tak, ačkoliv člověk třeba nemá žádné podezření, že by skutečně tu hepatitidu typu C měl?
Já myslím, že je to možné. Samozřejmě by každý měl v první řadě navštívit svého praktického lékaře a probrat s ním ty eventuality a ta rizika, zda tu infekci může nebo nemůže mít. Existují určité možnosti nechat se jaksi otestovat i anonymně. Mm-hmm. Ta informace lze najít poměrně jednoduše na různých serverech, kde se tyto služby poskytují.
Pojďme si říct, na co si dát pozor, pokud mluvíme o hepatitidě C, která se přenáší tedy především krví. Ono třeba se může přenášet i z nakažené matky na dítě?
Ano, může se přenést. Je to tak, že má-li matka infekci virem hepatitidy C, tak dítě jí má ze 100 případů ve 3 až 5. Ten přenos je velmi nízký ve srovnání s hepatitidou B, kde je to až 90%. Ale na rozdíl od hepatitidy B zde neexistuje očkování, které by to dítě okamžitě po narození mohlo dostat a mohlo by se tomu přenosu zabránit 100%. Prostě s těmi 3 až 5 případy se můžeme smířit. Takže o to je důležitější, aby se nad tou hepatitidou C zamysleli ženy ve fertilním věku, a pokud jí mají, tak mohou být vyléčeny předtím, než otěhotní. To je samozřejmě ta nejideálnější situace, pokud nám přichází ženy, které právě otěhotněly a mají hepatitidu C, tak v tu chvíli samozřejmě se s tou léčbou musí počkat až potom, co se dítě narodí.
Rizikový je vlastně i sexuální styk třeba s neznámým partnerem. Je to asi podobné jako u AIDS, u HIV?
Je to podobné. Ten přenos nelze vyloučit, ale ta infekciozita hepatitidy C je o něco nižší a jsou tady i takové tajemné závislosti, kterým zatím nerozumíme. Pokud bude 100 partnerů, z nich jeden má hepatitidu C, tak ta infekce se přenese v 10 až 15% případů a přenese se hned, a u těch zbylých se nepřenese nikdy. Takže známe manžele, kteří spolu žijí roky, kdy jeden tu hepatitidu C má a druhý od něj nikdy nedostal a pravděpodobně už nikdy nedostane. Bohužel zatím nevíme, v čem je ta imunita, ale při jaksi náhodném pohlavním styku je potřeba vycházet z toho faktu, že ten přenos existuje, a jediná možnost, jak mu zabránit 100%, je bariérová antikoncepce.
Proč o tom dnes mluvíme, že mezi dospělými je nakažených víc, než se zatím předpokládalo? Je to tak, že se odhaduje, že přibývá asi 800 nových případů, ale znovu se vracím k tomu, že zejména to bude asi mezi narkomany. To tak?
No, je to, samozřejmě máte pravdu. Na druhou stranu těch 800 případů, to jsou hlášené případy nově diagnostikované. Mm-hmm. Jestliže k tomu připočteme, že ta hlášení nemusí být úplně stoprocentní, tak těch případů bude nepochybně více. A my o tom mluvíme, protože v současné době ta strategie přístupu k hepatitidě C, kde neexistuje to očkování, ale vysoce účinná léčba, spočívá v dosažení takzvané eliminace. Je to strategie vyhlášená i Světovou zdravotnickou organizací, kdy díky těm vysoce účinným lékům bychom chtěli snížit ten počet osob v populaci významně, to znamená na méně než 20% současného stavu, a tím samozřejmě snížit i to riziko pro ty neinfikované osoby, že se náhodně zinfikují a bude se to dále přenášet. Ale to má tu podmínku, že nejdříve budou ty infikované osoby identifikovány.
Říkám si, proč se nedá třeba jako u Bčka nějakým způsobem vlastně tomu předcházet očkováním.
Virus hepatitidy B je velmi konstantní, takzvaně geneticky konstantní. To znamená, že se mezi sebou příliš neliší ty jeho jednotlivé genotypy a vytvořením je obalen povrchovým antigenem, takže ta protilátka proti tomu antigenu je neutralizující. Lze ho velmi snadno připravit rekombinantně a tímto očkovat, takže z hlediska jaksi toho imunologického je to poměrně jednoduché. Zatímco teda virus hepatitidy C, my říkáme, že je velmi antigenně a geneticky variabilní, to znamená, že on má několik takzvaných genotypů, několik subtypů, navíc ještě v průběhu té infekce se určitým způsobem může měnit, takže je velmi složité vytvořit jednu protilátku, která by byla účinná proti všem genotypům i subtypům toho viru. Několik laboratoří již bylo na dobré cestě a zdá se, že ten vývoj té protilátky se nyní o něco zpomalil díky té vysoce účinné léčbě. Na druhou stranu já pevně věřím, že jednou díky kombinaci té vysoce účinné léčby a té očkovací látky, která prostě a jednoduše jednou vyvinuta bude, budeme schopni se té infekce zbavit prakticky úplně.
Proč ale je u nás asi pětinásobný nárůst, je to zřejmě odhad Státního zdravotního ústavu, oproti roku 2001?
Jsme po roce 89 začínali s velmi nízkým počtem infikovaných osob, což bylo teda díky omezené možnosti cestovat. Je to vlastně díky teda našemu přibližování se ke světu a západní Evropě a k tomuto životnímu stylu, tak určitá daň za to je i nárůst hepatitidy C, ale stále ty počty našich infikovaných osob jsou velmi nízké ve srovnání s některými okolními zeměmi a téměř nám to někteří odborníci nechtějí věřit.
Jak tedy hepatitida souvisí s gastroenterologií?
Gastroenterologie je obor zabývající se chorobami zažívacího traktu a mezi ně patří i choroby jater. V tom širším slova smyslu gastroenterologie zaobírá toto, někdy mluvíme o gastroenterologii a hepatologii. Takže hepatitida C je chronický virový zánět jater a jeho léčbou se proto zabývají hepatologové, tedy také gastroenterologové. Na druhou stranu je to i infekční onemocnění, takže jeho léčbou se zabývají odborníci pro léčbu infekčních chorob, tedy infekcionisté, a my se s nimi o léčbu těchto pacientů dělíme, proto i centra pro léčbu virové hepatitidy C byla ustanovena jak na pracovištích infekčních, tak na pracovištích gastroenterologických.
Když mluvíte právě o specializovaných pracovištích pro léčbu virových hepatitid, kam se má člověk obrátit? V první řadě by měl zajít za svým obvodním lékařem asi.
Jistě. Primární kontakt pro každého nemocného by měl být jeho praktický lékař. Na druhou stranu ten seznam těch center je na internetu, je na stránkách společnosti hepatologické i na stránkách společnosti pro infekční lékařství a nepochybně, stejně jako to děláme my, pokud se na nás někdo obrátí o konzultaci, tak to s ním probereme, ať už tedy po e-mailu nebo po telefonu a v případě teda, že se domníváme, že tento člověk je v riziku, tak učiníme ten první krok toho screeningu a toho pacienta, jak si vyšetříme, jestli to je pravda, že to riziko se u něho uplatnilo. To první vyšetření jednoduché, jedná se o vyšetření protilátek proti viru hepatitidy C. Ty v případě, že jsou pozitivní, tak to ještě stále neznamená, že ten pacient má tu infekci, on se jí mohl spontánně zbavit nebo mohl být i vyléčen, pak se to musí vyšetřit podrobněji, v jakém stádiu to onemocnění se nachází.
No ale běžný rozbor krve tu nemoc neprokáže.
Máte pravdu. Řada pacientů nám argumentuje tím, že nemohou tuto infekci mít, protože si nechávají pravidelně roky vyšetřovat jaterní testy, ale ty mohou být právě v průběhu chronické infekce virem hepatitidy C roky normální. Podle toho se to nedá spolehlivě poznat. Zjistit.
Ale když jste řekl, že vlastně se může ten organismus spontánně toho nemocní zbavit.
Na tom začátku. Pouze na tom začátku. Ve chvíli, když se ten člověk zinfikuje, tak proběhne ta akutní fáze toho onemocnění, která buď skončí spontánním vyloučením viru z organismu, a nebo přechodem do chronicity. Ten, kdo přejde do chronicity, dnes tedy mluvili jsme o tom, že za chronického pacienta považujeme každého, kdo to má 6 měsíců, dnes už hovoříme o 3 měsících, tak takový člověk má prakticky nulovou naději, že se toho onemocnění zbaví spontánně. Nikdy jsem nic podobného neviděl.
Mluvíme o viru typu C, ten byl objeven v roce 1989 a jak jste říkal, teprve od roku 92 se plošně testuje krev dárců. Co to je ta cirhóza, která hrozí až 30% infikovaných osob, pokud tedy se včas nezačnou léčit?
Cirhóza jater znamená, že ty jaterní buňky, ve kterých se množil virus, byly postupně zničeny a nahrazeny vazivem. To je takové to bílé, tvrdé, co znají laici, jak si z pohledu na možná tedy zvířecí vnitřnosti. A mluvíme o tvrdnutí jater, které v tomto případě není způsobeno alkoholem, ale tím virem. Hmm. Ta játra potom neobsahují ty jaterní buňky, to znamená neplní tu svoji metabolickou úlohu v látkové přeměně, špatně přes ně protéká krev, ta krev se protlačuje jinými cestami, nejčastěji přes jícen, kde se tvoří varixy, ty mohou prasknout, krvácet, do břicha se filtruje tekutina, která se tam hromadí a toho pacienta tlačí. V zásadě toto je velmi pokročilé onemocnění a takto, jak jsem ho popsal, tak takový pacient už by potom byl kandidátem transplantace jater.
Komplikuje to třeba užívání alkoholu?
Ano.
Umocňuje to?
Ano. Ten, kdo pravidelně pije alkohol a i tedy v míře relativně malé, která by sama o sobě nebyla schopna vyvolat jaterní cirhózu, tak pokud má hepatitidu C, tak tu cirhózu může mít už třeba za 5 nebo za 10 let a nikoli za 20 nebo za 40 let jako ten, kdo pouze v sobě nosí virus, ale alkoholu se vyhýbá.
A ještě, když už, abychom to řekli úplně do konce, netušil jsem, že kromě ABC existují i hepatitida typu D a E. To je vzácný výskyt?
Hepatitida D je stále velmi vzácná v naší zemi. To je takzvaný defektní virus, který se je schopen množit pouze u těch lidí, kteří již v sobě mají virus hepatitidy B. Je velmi častý ve Středomoří, v některých asijských zemích a poslední době jsme několik případů viděli, ale myslím si, že je to opravdu minimální výskyt. Hepatitidu E jsme dlouho označovali jako onemocnění východní Asie. V současné době přibývá výskyt těchto případů v evropských zemích i tedy v západní Evropě. Je to onemocnění podobné hepatitidě A, tedy onemocnění s fekoorálním přenosem. Obvinují se některé tedy produkty produkty netepelně zpracovaného vepřového masa, některé plody moře, na druhou stranu není to úplně jisté. U pacientů, u kterých imunita funguje dobře, tak je to opravdu onemocnění, které přejde samo. Ta hepatitida E v současné době ohrožuje zejména pacienty po orgánových transplantacích nebo ty, kteří mají nějakými léky podlomenou imunitu, u nich může přecházet do chronického stádia.
Kromě jiného také působíte v České hepatologické společnosti. Jaká je tam vaše funkce?
Já jsem vědeckým sekretářem výboru České hepatologické společnosti a účastnil jsem se řady jednání ohledně léčby hepatitidy C, jak tedy s těmi takzvaně regulačními orgány, tak s plátci, a jsme moc rádi, že jsme se dostali do toho stavu, kdy je teda jsou ustavena ta centra, která mohou hepatitidu C léčit. Samozřejmě nás těší i ten vývoj, kdy ta cena těch relativně drahých léků významně klesla, což se domníváme, že z těch přidělených rozpočtů budeme schopni odléčit významně větší počet lidí, a stále od toho roku 2014 si řada z nás, kteří to dělali roky, připadá trochu jako v Jiříkově vidění. Poté, co jsme začali léčit v 90. letech s účinností 6%, z té doby já mám jednu pacientku, jednu jedinou, kterou jsem tehdy vyléčil, občas se s ní ještě vidím na společenský hovor, protože ona je prostě vyléčená. Potom jsme s těmi pacienty trpěli tu takzvaně na interferonu založenou léčbu. Měli nežádoucí účinky, s radostí jsme odcházeli do ambulance, když jsme věděli, že přišel někdo, komu jdeme sdělit, že se vyléčil, a moc se nám tam nechtělo jít někomu, kdo rok trpěl, říci, že se nevyléčil a bude se léčit znova, nebo se nevyléčí. A najednou si připadáme, jako kdybychom léčili angínu. Podobně jako pacientovi s angínou dáte krabičku antibiotika a řeknete, toto sníte a budete vyléčen, tak musíme říct, tady máte dvě nebo tři krabičky. A samozřejmě ta účinnost je taková, že bychom mohli říct, už sem nechoďte, protože budete s pravděpodobností 99% vyléčen. Ale samozřejmě u všech pacientů to zkontrolujeme a sdělíme jim, že vyléčení jsou. Prostě jsme tomu nevěřili, když se toto objevilo.
A ta léčba nemá žádné vedlejší účinky nebo nepříjemné účinky?
Pokud správně vyberete ten léčebný režim pro daného pacienta, tak těch nežádoucích účinků je naprosté minimum. Zatímco v minulosti to umění toho lékaře bylo bez vládání těch nežádoucích účinků, tak teď to umění toho lékaře je ve výběru toho správného režimu podle typu viru, podle léku, který ten pacient užívá, a je-li ta volba dobrá, tak těch nežádoucích účinků je opravdu 1 až 2% těch závažných.
A co je podstatné, že ten pacient je zcela vyléčen, ten virus ho opouští, pokud se nenakazí znovu, tak se mu nevrátí. No.
Ano, máte pravdu, v určitém riziku jsou ti, kteří ten virus je opustí už v tom stádiu, kdy mají již plně vyvinutou jaterní cirhózu. V některých případech se ta cirhóza vylepší, ale v některých případech i přesto, že ten virus je opustil, tak dospějí k transplantaci jater, mají určitým způsobem zvýšené riziko vzniku nádoru v těch cirhotických játrech, musí k nám chodit na kontroly, ale stále opakuji, je to pro nás, kteří jsme viděli tu léčbu v posledních 20 letech, téměř neuvěřitelné, protože většině těch lidí je pomoženo.
Takže jak vás tak poslouchám, ono by vlastně bylo co slavit toho 28. července na Světový den hepatitidy, protože ten vědecký pokrok opravdu dosáhl neuvěřitelných rozměrů, to, co jste možná kdysi nedoufali. Na druhou stranu věřím, že to budete slavit, spíš připomínat, zejména osvětou, a to v tom smyslu, že je potřeba zjistit co nejvíce těch lidí v populaci, kteří ten virus nosí, aniž by o tom věděli.
Určitě, určitě připomínáme našim pacientům, slavte, ale slavte bez alkoholu.
Naším dnešním hostem byl doktor Jan Šperl z kliniky hepatogastroenterologie IKEMu. Moc vám děkuju za váš čas, pane doktore, co vám daří, a někdy snad zase příště na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Mějte se hezky.